Inselm il-kom l-studios ta' Campus FM nil-għakom għaj programmi ħor fil-sensila ċina xena il-lum għan waslu l-kom il-seba program min din il-sensila. Pal-dajjan fil-mkimmi għaj slim buħanġarum għal-mistidna residenti Professor Gloria Lauri Lucente. Il-lum għan id-diskutu il-film Corpse Bride ta' l-2005 ta' Mike Johnson u Tim Burton. Xejdinna il-plot, Gloria?
Il-ġenituri ta' Victor Van Dort u Victoria Everglot jiddeċidu li t-tfal tagħhom għandhom jiżżewġu. Issa alla volja żwieġ kombinat jiddeċidu l-ġenituri ta' Victor u Victoria li għandhom jiżżewġu, ma l-ewwel titwielet fortunatament attrazzjoni bejniethom. Iżda x'jiġri? Meta Victor u Victoria imorru għal rehearsal taċ-ċerimonja, Victor ma jistax jiftakar il-klim, assolutament qiegħed jitħawwad imbarazzat sal-aħħar. U mur fil-foresta biex jipprova jipprattika il-klim li għandu jgħid lill-Victoria fiċ-ċerimonja taż-żwieġ. Iżda x'jiġri? Ipoġġi ċ-ċurketa xi wieħed jirriħersi għall-mument fejn irid ipoġġi ċ-ċurket fuq qid appuntu Victoria. Mela x'jiġri? Ipoġġi ċ-ċurket fuq dak li jaħseb li huwa zokk ta' siġra. Iżda fil-fatt mhuwiex zokk ta' siġra, iżda qid Emily. Emily mini? Emily hi il-Corpse Bride. Emily hi mejta, hi ruħ illi tgħix appuntu fid-dimensjoni tal-mejtin. U Victor isib ruħu miż-żewġ lill-Corpse Bride għax għadu kif poġġa l-ċurket fuq qid Emily. U Emily mal-ewwel taħtfu, Emily mejta, skaletru sa frattant, u tieħdu fid-dinja tal-mejtin għaliex hi tħoss illi effettivament huma iż-żewġu u hi l-mara leġittima ta' Victor. U għalhekk x'jiġri il-pjanijiet tal-ġenituri ta' Victor u Victoria jisfaxxaw, u ovvjament titwielet silejn relazzjoni ta' triangulated desire, ċoe imħabba bejn tlieta, imħabba triangolari. Għala għaliex għandna minnaħa lill-Victor, minnaħa l-oħra lill-Victoria, u hemm attrazzjoni qawwija bejniethom, u mbagħad hemm Emily din il-figura delikata imma hi mejta wara kollox.
X'teknika intużat, Gloria, f'dan il-film?
Dan il-film f'dan il-film intużat u magħruf ħafna għat-teknika ta' l-stop animation. Bl-Ingliż stop animation jew frame by frame puppet manipulation. X'tibta teknika idina? Jieħdu kull frame, immaġina, kull frame il-puppets jiġu, il-pupazzi jiġu immanipolati. Imma flima mod jew pupazz jew oġġett pratikament itunna l-illużjoni illi l-oġġetti u l-pupazzi qegħdin jiċċaqalqu waħedhom. U din hija teknika illi tintuża f'mod meravigljuż f'dan il-film The Corpse Bride illi ġie appuntu dirett minn Mike Johnson u Tim Burton. Hawnhekk nixtieq nikkwota minn Sight and Sound reviewer, fejn appuntu reviewer qiegħed jikkummenta fuq l-effetti viżivi ferm sottili ta' l-stop animation. U din ir-review tajt il-The Corpse Bride, ħa naqra l-ewwel bl-Ingliż, showcases the effects the technique can manage with texture and detail, lighting and costuming still beyond anything computers can achieve, and a satisfying physicality entirely apt in a tale so intent on the flesh. Ħanna raw mela x'qed tgħidilna din ir-review u wala laqtitni din is-sentenza, din il-frażi. Din ir-review, jiġifieri din ir-review qed titkellem fuq it-teknika, fuq l-effetti viżivi, pereżempju l-illuminazzjoni, id-dettalji, il-kostumi. Stop animation hija teknika illi jirnexxila tikkrea effetti viżivi ħafna iktar sottili silejn mill-effetti illi l-computers jistaw jilħobu. U, film bħal dana l-stop animations kon din il-review jina naqbel, i-teknika film importanti għala għalix tesprimi il-fizikalità, fizikality. U jina nħoss illi il-klim importanti f'din il-review, jo f'din il-sentenza f'din il-frazi minn din il-review, huma physicality and flesh. Għala, għalix waħda mill-karatteristiċi tal-produzzjoni filmika ta' Tim Burton u naf li għanna ħafna semmija illi jħobbu il-films ta' Tim Burton i appuntu l-attenzjoni tiegħu lejn dik li nistgħu nsejħu bħala estetika, l-estetika tal-fiziċità, l-espressjonijiet tal-witch, per eżempju, tal-uċuħa. Il-movimenti tal-ġisem, aħna din nitkellmu fuq pupazzi, pupazzi illi qegħdin jiċċaqalqu, donhom qegħdin jiċċaqalqu waħedhom immanki kif jitbissmu jew espressjoni sottili kif jitħu jew inkella kif jesprimu pereżempju Emily kif tesprimi s-sofferenzi tagħha għaliex Victor ma jridx jibqa' miżżewweġ magħha hija. Teknika ferm sottili, ferm kumplessa u effettivament tikkrea wkoll effetti ferm delikati. Din hija interessanti għaliex f'dan il-film wara kollox aħna naraw ħafna skanetri. Victor imur fid-dinja tal-mejtin. U hemmhekk jiltaqa' ma' ħafna skanetri dunhom se jaqgħu biċċiet. Imma kollha kemm huma jew ħafna minnhom qed iħossu xewqa kbira ta' fiżikalità, ta' korporjetà. Huma jridu, huma jħossu l-emozzjonijiet kollha illi l-umani għandhom iħoss. Jiġifieri dan, iħossu ġifieri dan huwa film mibni fuq paradoss. Għaliex il-personaġġi mejta li huma skanetri bla fiziċità iħossu emozzjonijiet fiżiċi ferm qawwijin. Ħafna iktar minn ħafna mill-ħajjin kif se naraw.
Però Gloria, strutturalment, kif huma maħdum dan il-film?
Dan huwa film mibni fuq sensiela sħiħa ta' dikotomiji. Jew inkella ta' ossimoru. Jiġifieri ta' kontrast għala għaliex għandna minnaħa u ħanajda bl-Ingliż il-Living Dead. U minnaħa l-oħra għandna id-Dead Living. Jiġifieri għandna il-ħajjin illi donnhom qishom mejtin. U għandna l-mejtin illi huma iktar ħajjin mill-ħajjin. U huwa dan il-paradoss jew dan l-ossimoru illi effettivament jikkrea jew inkella jikkrea din l-istruttura ħanajdu hekk. Struttura maqsuma fit-tnejn. L-ispazju hu maqsum f'żewġ partijiet. Hemm l-ispazju illi fih jgħixu il-living dead, il-ħajjin li donnhom mejtin. U l-ispazju illi fih jgħixu il-mejtin li għandhom ħafna emozzjonijiet vibranti ta' ħajjin. U effettivament dan hu l-paradoss, il-mejtin huma mimlijin enerġija. Id-dinja tal-mejtin imimlija ħajja, imimlija kulur, dinamika, mentri id-dinja tal-ħajjin i mejta, i bla kulur, bla ħajja. Il-mejtin huma ħafna iktar kapaċi iħossu l-emozzjonijiet umani, mentri il-ħajjin donnom kollha kemm huma ibatu minn xi forma ta' rigor mortis. U anki l-kulur, anki l-kulur għandna dikotomija fil-kulur tal-film għax għandna kontrast bejn il-spazju jew id-dinja tal-mejtin fejn hemm ħafna kuluri vivaċi. L-isfar, pereżempju, l-aħdar, l-aħmar, mentri fid-dinja tal-ħajjin il-kuluri dominanti x'inhuma? Huma il-gris u il-blu. U effettivament jien meta kont qed narah, mal-ewwel bdejt naħseb fuq il-mod kif l-ispazju jiġi organizzat jew ġi organizzat fil-film The Nightmare Before Christmas. Nightmare Before Christmas il-direttur u Henry Selick, imma l-idea tal-film l-idea twildet appuntu minn Tim Burton U emmek għanna appuntu l-użu tal-kulur, il-kulur jintuża biex jesprimi l-emozzjonijiet. Jesprimi, per eżempju, il-momenti ta' euforija jew inkella il-momenti ta' disforija. U l-istess ħaġa f'dan il-film.
Gloria, edha tkellimna fuq l-ispazju, tista' tgħidilna xi ħaġa wkoll fuq id-dimensjoni tal-ħin fuq it-temporalità?
Eżattament, din importanti għax meta aħna nitkellmu fuq l-ispazjalità. Jew inkella d-dimensjoni spazjali u kif jiġi organizzat l-ispazju, irridu nitkellmu wkoll fuq id-dimensjoni temporali, għaliex wara kollox hemm kollegament bejn it-tnejn. Ħanna raw ftit u anke hawn għandna dikotomija silejn. Fid-dinja tal-ħajjin il-ħin u monotonu għax hemm ripetizzjoni huwa fossilizzat. M'hemm l-ebda progressjoni. Għala għaliex il-ħajjin kważi kważi laqgħax huma kapaċi jgħixu l-ħin għaliex kollox huwa statiku u monotonu. La hemm donnu passat u laqgħas hemm futur, hemm ripetizzjoni. U għandna fil-bidu tal-film, fil-ftuħ, għandna plan sekans jew long take. Jiġifieri għandna take jew shot inkwadratura fejn appuntu ma hemm l-ebda interruzzjoni, għandna din il-plan sekans fejn naraw. Dan ir-raġel li jbih il-ħut qiegħed jagħmel f'mod mekkaniku jirrepeti l-istess azzjoni. Il-ħin kollu jiġifieri il-ħin aħna nafu li fid-dinja tal-ħajjin u purament ripetizzjoni. Imma fid-dinja tal-mejtin il-ħin hemm ħafna digressjonijiet, hemm anki l-flashbacks, jiġifieri hemm pawżiet, mhux huwa il-ħin mhuwiex prevedibbli fid-dinja tal-ħajjin il-ħin huwa prevedibbli għax dejjem l-istess. Fid-dinja tal-mejtin il-ħin mhuwiex prevedibbli għaliex dejjem jinbidel, dejjem se jiġi xi ħaġa ġdida, qed juruna affarijiet azzjonijiet differenti. Jiġifieri il-mejtin biss huma kapaċi jgħixu il-ħin, alla volja fid-dinja tal-mejtin paradossalment suppost laqas hemm ħin.
Ħanna dwar silta mużikali fil-programm tal-lum u wara ħankomplu nitkellmu aktar dwar il-film Corpse Bride. Gloria, iġifri dan il-film huwa mibni fuq id-diviżjoni bejn id-dinja tal-ħajjin u dik tal-mejtin?
Iva, diviżjoni. Imma hemm ukoll kuntatt u hawnhekk se nagħmel riferiment għal Vladimir Prop u l-analiżi ta' dan l-istudjus tal-istorja A Magic Tree on the Grave. Għala, għaliex effettivament id-dinja tal-Corpse Bride hija dinja malinkonika imma anki ferriħa id-dinja tal-mejtin u effettivament din hija dinja illi titwilet mill-adam, mill-fdalijiet, mill-iskanetri tal-mejtin. Għaliex għandna konnessjoni mitika li hawnhekk narawha bħala fantażija fjabeska isa ħrafa bejn id-dinja tal-mejtin u id-dinja tal-ħajjin. U din il-konnessjoni aħna narawha fil-foresta. Għaliex aħna tkellimna fuq l-ispazju tal-mejtin u l-ispazju tal-ħajjin hemm il-foresta. Hemm l-ispazju maġiku ta' tranzizzjoni illi jaqgħad dawn iż-żewġ dinjiet differenti. Il-foresta u hawnhekk ukoll se nagħmel riferiment għal film Nightmare Before Christmas għaliex hemmhekk jekk tiftakar Silejn hemm Jack il-personaġġ Jack illi jkun miexi fil-foresta u aċċidentalment jispiċċa isib it-triq illi twassal għal Christmas Town. Fl-istess mod kif Victor the Corpse Bride jispiċċa fil-foresta u jpoġġi iċ-ċurket fuq zokk u dika il-foresta jiġifieri twaslu għal dimensjoni oħra, dimensjoni tal-mejtin. Jiġifieri biex il-living dead u dead living jgħaddu minn dimensjoni għall-oħra, iridu jgħaddu mid-dimensjoni tal-foresta minn dall-ispazju. Imma mhux il-personaġġi kollha jistgħu jgħaddu. Jaddu minn dinja jivjaġġaw minn dinja all-oħra permezz tal-foresta. Per eżempju, il-ġenituri ta' Victor u Victoria, totalment monotoni, moħħhom biss fil-flus, fossilizzati fid-dinja tal-ħajjin, dawk jibqgħu hemmhekk, dawk mhux se jiċċaqalqu minn dimensjoni għall-oħra. Imma il-mejtin jistgħu jgħaddu mill-foresta u jitlu fid-dinja tal-ħajjin, imma jitlu biss bħala ghosts. Victor biss importanti. Dan il-maħbub kemm ta' Victor u kemm ta' Emily jiġifieri jista' jgħaddi minn dimensjoni għall-oħra. Imma din id-dimensjoni appuntu la nistgħu ngħidu li hija dimensjoni tal-mejtin u lanqas hija tal-ħajjin. Imma mbagħad nixtieq nitkellem malajr kemm nagħmel riferiment. Hemm dimensjoni spazjali oħra, id-dinja maġika illi effettivament tmur lilin mid-dimensjoni tal-mejtin id-dinja fejn l-iskanetru ta' Emily tispiċċa jew jispiċċa jkun hemm metamorfosi ferm sabiħa, trasfigurazzjoni ferm sabiħa appuntu tal-iskanetru ta' Emily u l-Adam tagħha jisiru frifet fl-aħħar tal-film u dawn il-frifet fl-aħħar tal-film ifakruna fil-frifet li aħna naraw fil-bidu tal-film. Min ix qed nagħti spoileret jiġifieri għax m'aħniex qegħdin naraw eżattament thriller f'dan il-film.
Gloria, x'tista' tgħidilna fuq ir-rapport ta' Burton ma' Disney?
Allura meta aħna naraw dan il-film, jiena meta rajtu dan il-film l-ewwel impatt dan għandu xejra tradizzjonali kemm imħabba l-istruttura narratoloġika jew narrativa pjuttost kumpatta u anki ċertu espressjonijiet ta' Emily anki l-annimali pereżempju l-kelb il-mejjet ta' Victor fakruni ħafna f'Disney imma li ma' Disney? Il-Disney gotiku, il-Disney dark, il-Disney pereżempju ta' Sleeping Beauty għaliex hemm il-preżenza tal-mowt illi ma tiġix repressa u hemm moment speċifiku fil-film illi jiena ħassejtu huwa omaġġ għal film The Skeleton Dance tal-1929 għaliex għandna
zifna f'dan il-film The Corpse Bride. Ferm divertenti, ferm sabiħa, tal-skanetri mimlija kuluri, ilva, momenti jiġifiri illi ovvjament ma nistawx ma nasbux f'Disney imma lim Disney huwa Disney illi huwa iktar gotiku. Alla volja fl-aħħar tal-film mbagħad hemm ċertu restoration of order, jiġifieri kollox jaqa' f'postu, hemm il-happy ending alla volja hemm li effettivament x'jiġri. Għax din hemm li inqatlet fil-ġurnata tat-tieġ tagħha. Insiru nafu illi r-raġel illi rid jiżżewwiġha qatilha fil-ġurnata tat-tieġ tagħha u issa kien se jiżżewweġ lil Victoria wkoll meta Victor indunaw li ma jistax jiżżewwiġha u bl-istess intenzjoni li joqtol lil Victoria. Jiġifieri il-Corpse Bride Emily din il-figura. Hawnhekk nistgħu nagħmlu ħafna kummenti man-nix ħin, nistgħu nitkellmu wkoll fuq l-aspett mitiku u anki mitoloġiku ta' Emily għaliex għandna hawnhekk anki riferimenti pereżempju għall-istorja mitika ta' Orpheus, ta' Orfeo. Jiġifieri iva hemm kollegamenti, ħafna kollegamenti ma' Disney, ma aspett partikolari ta' Disney.
Gloria, x'taqt kummenti ieħor minn għandek fuq it-teknika ta' stop animation?
Din hija teknika ferm, kumplessa, ma ħana riferiment tal-intervista ma' Mike Johnson. Illi jgħid illi bnew 500 pupazzi, 500. 14 pupazz minnhom kienu jirrappreżentaw il-Victoria u 12 lill-Victor u sets bnew 36 set. U mbagħad jgħid l-akbar sfida x'kienet l-espressjoni tal-uċuħ. Għax irdu jagħmlu dawn il-pupazzi jitbissmu, mhux jitqgħu biss, jitbissmu pereżempju, u x'għamlu ivvintaw teknika inġenjuża. Waħlu viti frasum, fras il-pupazzi, illi ippermettawlhom iċaqalquhom. Iċaqalqu pereżempju lil-ħalqhom. Hemm pereżempju l-espressjoni ta' scraps. Scraps huwa il-kelb illi kellu Victor illi miet li kien difnu f'kaxxa ta' sigarri u Emily tlaqgħu ma' scraps joħroġ minn din il-kaxxa tiegħu. U Victor ovvjament ikun ferħan qed jara l-iskanetru ta' scraps ma mal-ewwel jarfu u l-espressjoni kemm ta' scraps u ta' Victor hija espressjoni ta' ferħ. Aħna tnejn nafu x'jiġifieri immaġina illi tista' terġa' tiltaqa' ma' kelb illi tant kont tħobb. Imma mitlek jiġifieri, u hawnhekk jiena ħassejt illi effettivament dawk is-sekwenzi kienu sekwenzi ferm kommoventi.
Gloria, dan huwa film gotiku, imma hemm xi momenti komiċi fil-film.
Hemm bosta momenti komiċi u sa nagħmel riferiment għal dak li jissejjaħ graveyard humor. Iż-żifna tal-iskanetri, pereżempju, ifferm divertenti iżda l-iktar moment ta' graveyard humor. Illi oġobni u san semmi moment li anki din il-reviewer ta' Sight and Sound effettivament semmiet. Jiena ħassejt li kienet ferm kommoventi, appuntu meta naraw lill-scraps ħireġ minn din il-kaxxa ta' sigarri u Victor ferħan ħafna għax qed jara il-kelb tiegħu ingħaqad mal-kelb tiegħu. Il-kelb immaġina ftit silejn huwa eżuberanti, qed jifraħ, qed jaqbes u qed jola u Victor x'jgħidlu? Jgħidlu play dead. Nifraħ ma jgħidlu sit, jgħidlu play dead. Ovvjament, scraps jibqa' jsum bella jsu jiena ġa mejjet. Dak huwa moment jew eżempju appuntu tal-graveyard humor ta' dan il-film The Corpse Bride ta' Mike Johnson u Tim Burton.
U hekk dak it-tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċina xena fejn illum iddiskutejna il-film ta' Mike Johnson u Tim Burton Corpse Bride. Nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fis-sessin minn Campus FM insemmukom.